Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Pre par godina prijatelj Saša mi kaže: Igore, da živimo negde drugde, to što pričaš o otvorenim podacima bi zvučalo sjajno. U to vreme nacionalni registar skupova otvorenih podataka nije još postojao, brzo premotavanje na današnji dan. Registar postoji, ali može to i bolje, pardon, mora bolje. Otvoreni podaci su najkraće javno dostupni podaci koje baš svako može da koristi na skoro bilo koji način. Postoji i definicija otvorenih podataka koju sam prevodio u 2-3 navrata, što je bilo posebno izazovno. Siguran sam da nije najbolje ispalo, ali šta je tu je. Sve je to lepo, ali zašto su nam uopšte važni otvoreni podaci? Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve negde do 13 sati. A ovaj uvodni deo koji sam pročitala je sa bloga našeg današnjeg gosta Igora Spasića. I evo, time smo pokušali da vas uvedemo, a i zainteresujemo za temu koju ćemo danas pričati, a to su otvoreni podaci. Naime, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj objavila je javni poziv u vidu izazova za predlaganje inovativnih ideja, a na osnovu otvorenih podataka javnih institucija i organizacija koji su dostupni na portalu otvorenih podataka. Cilj je unapređenje rada javne uprave. Dakle, znamo li šta su zapravo otvoreni podaci, šta su tu izazovi, zašto su za građane Srbije ove teme značajne, koji podaci su otvoreni, koji nisu i zašto nikada neće biti otvoreni, kako se otvaraju podaci Republičkog zavoda za statistiku, koji njihovi podaci nisu otvoreni, a u budućnosti će ipak biti, šta o problemima i izazovima u vezi sa otvorenim podacima govore predstavnici IT zajednice koji ih već koriste. Nova i mnoga druga pitanja tražit ćemo odgovore u današnjoj emisiji, a u tome će meni i vama pomoći Olja Musić, pomoćnica direktora Republičkog zavoda za statistiku, sektor za IKT i publicistiku, Irena Cerović, programska menadžerka u UNDP-u, dakle Ujedinjene nacije za razvoj, i Igor Spasić, koga smo citirali evo na početku, iz zajednice Hip Space. Dobar dan, dobro nam došli svi.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla, odnosno postavila sam ovo suštinsko pitanje zašto su nam uopšte važni otvoreni podaci na početku, ali ipak pre toga mislim da je važno da pokušamo da objasnimo šta su zapravo otvoreni podaci, jer o njima se priča već nekoliko godina, a vi me sada ispravite ako grešim, ali u jednoj komunikaciji sa kolegama na različitim skupovima, ja sam nekako došla do zaključka da i mali broj kolega zna zapravo da odgovori na pitanje šta su otvoreni podaci. Dakle, šta su?
Pa evo, mogu ja da krenem generalno sa nekom najprostijom definicijom otvorenih podataka. Kažete da su otvoreni podaci zapravo javni podaci koji su dostupni elektronski u mašinski čitljivom formatu na način da se mogu direktno koristiti za razvoj različitih aplikacija, za pravljanje različitih analiza i tako dalje. Šta to znači dostupni u elektronski, u mašinski čitljivom formatu? To bi značilo da se zapravo onim korisnicima obezbedi dostupnost tim podacima tako da oni bez neke dodatne obrade i pripreme tih podataka na vrlo odme i automatski mogu da ih koriste dalje za obradu.
Da navedemo neki primjer, to je uvek eto najjednostavnije.
Pa evo, ja mogu da navedem primjer iz statistike, zato što se mi zapravo bavimo uvek brojkama. Mašinski čitljiv format, to su prvo formati kao što su Excel, zapravo kao što je JSON sada najčešće korišćen, kao što je CSV format, zapravo to je tekst format. A u okviru tog formata, zapravo fajla koji se preuzima, ti podaci su uglavnom kodirani, da kažemo šifarski pripremljeni, sa odgovarajućim podatkom koji mi nudimo korisniku. Tako, na primjer, ako prikazujemo, recimo, broj stanovnika u Republici Srbiji po različitim teritorijalnim jedinicama, mašinski čitljiv format bi bio tako da taj indikator pružimo po svim teritorijalnim jedinicama, ali da teritorijalne jedinice ne budu prikazane u tekstom, zapravo da svaka opština ne daje se tekstom, već njegovom odgovarajućom šifrom i pored toga da bude taj podatak. To bi značilo da onda korisnik koji preuzima te podatke može da te podatke dalje ukršta sa drugim izvorom podataka preko opština, da, tako da različite podatke za različite indikatore na nivou opština može da ukrsti i dalje radi određene analize. U slučaju da umjesto tog koda, odnosno šifre te opštine, imamo tekst, onda svaki taj proizvođač tih podataka taj tekst može da napiše različito i to bi onda podrazumevalo da korisnik tih podataka iz različitih izvora mora da radi dodatne obrade da bi mogao dalje da ukršta te podatke.
Dobro, sad tu ima mnogo pitanja koja bih vam postavila, ali to ćemo u sljedećem krugu, a to je kome su zapravo ta vrsta podataka potrebna i koliko ih je teško koristiti iz ovoga što ste ispričali, ali evo da čujemo Irenu i Igora. Šta su otvoreni podaci?
Pa ja mislim da je Olja dala dosta preciznu definiciju, onako tehnički, šta su otvoreni podaci. To je ono što je ključno, je taj mašinski čitljiv oblik i da su podaci dostupni u elektronskom obliku. Tako, inače bismo pričali o nekim dokumentima i tako dalje, tu već pričamo više o informacijama od javnog značaja ili nešto tako. To je, dakle, srodna, ali zapravo zasebna tematika. Možda da dam još neki primjer. To bi dobro ilustrovalo i to, evo, kod nas trenutno. Dakle, na primjer, Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije trenutno objavljuje u skoro realnom vremenu podatke sa mernih stanica o kvalitetu vazduha. Oni se nalaze na portalu i Agencije za zaštitu životne sredine, ali se nalaze i na jednom centralnom mestu gde su trenutno, koji je repozitorijom svih otvorenih podataka koje objavljuju državni organi u Srbiji, to je nacionalni portal otvorenih podataka, data.gov.rs. Veoma je značajno za otvorene podatke da budu svi na jednom mestu, da postoji neka jedinstveno ulazno mesto za korisnike. I dakle, danas tamo, ako pristupite data.gov.rs, možete naći podatke o kvalitetu vazduha neverifikovane podatke, dakle izvorne podatke sa mernih stanica u maltene realnom vremenu. Šta to znači? To znači, naravno, da neko može na vrlo očigledan način da ih upotrebi, da napravi neku aplikaciju koja građane obaveštava o kvalitetu vazduha. Takvih aplikacija već ima, globalnih prosto, koje koriste slične podatke iz celog sveta, pa je onda to i lakše. Neko mogu se koristiti, naravno, za planiranje nekih javnih politika, za donošenje odluka, ali može i da ih koristi sutradar neko ko planira gde da pozicionira dečije igralište ili ko želi da prode luksuzne nekretnine u nekom okruženju i da zna tačno da može da svojim mušterijama i svojim klijentima pruži najtačniju moguću informaciju. Dakle, oni u principu otvoreni podaci bi trebalo da imaju veoma, veoma široku lepezu korisnika i upotrebe. Kada smo prošli put bili kod vas u emisiji da razgovaramo na ovu temu, to je sad već bilo pre dosta vremena i mnogo toga se umeđu vremenu, na sreću, promenilo, govorili smo o podacima kao o gorivu. Zapravo, da su podaci gorivo 21. veka, to su te paralele koje se često povuče, nova nafta, a nafta je bila novo zlato i tako dalje. Ako su podaci gorivo, a mislim da je to sad već zaista jasno i iz toga koje su te najbogatije kompanije, države i tako dalje koje koriste kvalitetno podatke i umeju da iz njih izvuku zaista veliku vrednost, onda su otvoreni podaci jedna vrsta javnog rudnika. To je zapravo rudnik koji imamo na raspolaganju, koji nam daje dobar deo tog goriva. To sami otvoreni podaci koje otvaraju državni organi, nije to dovoljan resurs da se od njih napravi kompletna četvrta industrijska revolucija, se gradi samo na državnim podacima, ali to jeste javno dobro koje nam je već na raspolaganju, koje sa relativno malo truda možemo da stavimo na raspolaganje i privredi i civilnom društvu i novinarima i medijima, istraživačima i na kraju krajeva i samim donosiocima odluka, koji često imaju problem da lociraju gde su podaci, naravno, u sistemu koji bi im bili relevantni. Dakle, otvoreni podaci su zapravo jedna vrsta javnog rudnika goriva za 21. vek.
Dajte nam još jedan primjer ovaj rudnik, odnosno neke rude koju tamo možemo da iskopamo i šta s njom možemo da radimo.
Evo to je, dakle, navela sam Agenciju za zaštitu životne sredine, pošto oni jesu možda negde najsveobuhvatniji zahvat izveli, izuzev Republičkog zavoda za statistiku. Zavod za statistiku opet ima toliko široku lepezu, tako da je teško uhvatiti se za jednu životnu oblast. Ali dakle oni koji, šta se još može naći, jedan vrlo često upotrebljavan izvor set podataka su podaci o saobraćajnim nesrećama u gradu Beogradu. To je jedan od skupova koji je zaista dosta korišćen, koji daje dakle podatke iz MUP-a Srbije o tome gde su se nalazile i šta su bili uzroci nesreće i koje su bile posledice sa tačnim vremenskim odrednicama kojima su se dešavali. Već smo imali više različitih slučajeva gde se upotrebljavaju, krštaju sa, na primjer, vremenskim podacima, meteorološkim podacima, planiraju se sigurne staze, da se trasiraju neke crvene tačke, dakle, u gradu kojih su možda svesni, a možda i nisu svesni oni koji planiraju saobraćaj, i dakle da se na taj način ukaže na neke, na neke probleme koji su možda rešivi putem podataka. To je još, eto, jedan od primjera. Jako su puno traženi podaci iz sektora obrazovanja. Oni trenutno nisu baš sasvim ažurni. Tu ima još nekih stvari koje treba da se reše, ali dakle podaci o lokacijama škola, o broju đaka, o broju nastavnika, o udžbenicima, to su podaci koji su se već dosta koristili. I naravno mape, mape su uvek najšire upotrebljiv skup podataka.
Vratit ćemo se o ovim primjerima, diskutovati šta je tu, da kažemo, dobro, sigurno nije sve idealno, postoje teškoće, ali evo da damo ovom uvodnom delu reč i Igoru, da čujemo, Igore, zašta vi koristite otvorene podatke i ako želite da dodate nešto ovoj definiciji, šta su otvoreni podaci?
Pa, dodao bih definiciji, zapravo ja sam prevodio tu zvaničnu definiciju otvorenih podataka koja postoji, jel te, u svetu kao i neka inicijativa. I to je jedna solidna definicija, onako, da kažem, ozbiljna i ne tako laka i za prevod, koja zapravo i definiše vrlo precizno šta spada u otvorene podatke. Jedna od stvari koje ovdje nisu bile rečene, to je ta licenca pod kojim su otvoreni podaci izdati, da oni moraju da budu izdati na takav način da budu slobodni i da koriste neko od tih poznatih slobodnih licenci koje su kompatibilne sa tom inicijativom. Jedna od njih je Creative Commons, na primjer, ili da budu public domenu, znači slobodne za javnost. To je jako bitno, znači da niko ne može, sve te licence koje su pod kojima se objavljuju, one nisu obavezujuće, jedino što mogu da zahtevaju je da se navede takozvani attribution, što znači ko je izvor podataka, prosto da se autor ne može zanemariti, da se skloni. I druga stvar koju bih dodao, jel te, osim tog pristupa i mašinske čitljivosti, je bitno da taj format bude otvorenih podataka bude otvoren, znači da se koristi sa alatima koji su otvoreni ili slobodni za korišćenje. U tom, kao recimo, ne sve verzije Excela možda ne dolaze u taj, ne potpadaju, da kažem, pod tu definiciju, dok ove JSON, XML i tako dalje, drugi formati koji se već smatraju standardnim, spadaju. Dakle, to su, da kažem, te neke četiri stuba o definiciji otvorenih podataka.
Da. Zašto evo vi konkretno? Navedite sada i vi neki primjer.
Da, ja lično se nisam bavio, ja sam se bavio skupovima otvorenih podataka, tako da ja sam konzumirao zapravo bazu otvorenih podataka na način kako se konzumiraju otvoreni podaci. Ali imao sam prilike da učestvujem i da vidim kroz neke hakatone ili druge inicijative gde su korišćeni otvoreni podaci. Jedna od naših članova isto HipSpace je radio na jednom od pobjedničkih tih programa koji se baš bavi ovim datasetom nesreća ovih. On je, da kažem, ovako, malo ovako, tema nije baš prijatna, ali je, da kažem, često korišćen. I on se dosta se koristi za vizualizaciju. No za mene su otvoreni podaci, ako mogu da nastavim tu, šansa zapravo za kolaboraciju. To je bukvalno šansa da ti podaci, kada se jednom otvore i dostave da budu javno dostupni i upotrebljivi, svako ko želi, da li je preduzetnik, naučnik ili je prosto sama vlada u najširem tom obliku, ima mogućnost da je koristi, da ukršta međusobno te setove podataka i proizvede ili nove ili neke rezultate. I s druge strane, to je jedna vrsta transparentnosti, znači rada i bilo koje institucije ili uopšte bilo kog ko proizvodi te podatke.
guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova. Ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi. Sento un sole tiepido, e se tu sarai la mia energia, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto il senso ci appartiene. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova. Costruiremo insieme, non c'è una direzione sola, yeah. Se un sogno non finisce o è tutta verità, la nostra è una scommessa tra due fuochi che si uniscono. Io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile. Ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova. Ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi.
Sati 20 minuta, emisija Rečeno i prećutano, pričamo o otvorenim podacima i sad pričat ćemo i o tome šta su izazovi, ali da možda na početku damo jedan komentar. Olja, vi ste govorili o tome koji podaci su dostupni i na neki način ja sam stekla utisak dok sam vas slušala da je to prilično kompleksno, da mi možemo svi da pristupimo tim podacima, ali da nije jednostavno sa njima konkretno nešto uraditi. E sad, moje pitanje za vas je da li sam ja to dobro razumela i na koji način onda mi svi imamo neke koristi od toga. Irena, vi...
Dakle, šta su izazovi vezano za tematiku otvorenih podataka, koji su problemi na koje se nalazi i kako zapravo doći do neke vrednosti. Naravno, vrednost otvorenih podataka je u njihovoj upotrebi i ponovnoj upotrebi i daljoj upotrebi i daljoj nadogradnji na dalju upotrebu. Dakle, to je više karika u lancu koje treba da se dogode od samog objavljivanja da bi podaci dobili neku pravu vrednost za građane. Jedan od opštih mesta, opštih izazova, opštih tačaka sa problemima je što naravno podatke objavljuju državni organi i podaci nisu prikupljani nikada inicijalno sa ciljem njihove ponovne upotrebe. Podatke prikupljaju državni organi zarad ispunjavanja svojih zadataka i svojih mandata. Dakle, oni su prikupljeni sa nekom svrhom drugom i onda se daju kao resurs dalje na raspolaganje. Što znači da tu uvek treba u upotrebi kada neko problematizuje zapravo podatke, kada ih stavi u kontekst, kada kaže u redu, ja sad ovde želim da, pričali smo na primjer o zaštiti životne sredine, na primjer, dakle želimo da napravimo neki način da, da građani mogu da budu bolje informisani, da znaju kada da idu u šetnje, kada da ne idu u šetnje tako nešto, onda moram da pogledam prvo šta su sve mogući izvori, da se oni ukrste, da se prosto zahtevaju jednu vrstu složenijeg znanja iz informacijnih tehnologija pre svega, ali i nauke o podacima, da bi se to dalje pretočilo. pa onda dakle svaka sledeća upotreba i svako dalje ukrštanje sa nekim novim izvorima podataka koje su često organizacije ili firme koje rade nešto sa otvorenim podacima često ukrštaju sa podacima koje sami prikupe ili sa podacima koji građani unose u neke aplikacije, dakle sa podacima koji su generisani od samih korisnika da bi se dalje razvijale prave vrednosti. I ono što su te multimilionske ili milijarde koje se navode kao potencijal tržišta otvorenih podataka globalno, oni naravno leže u stalnoj ponovnoj upotrebi i ukrštanju, u daljem ukrštanju. Mi ovdje pričamo samo dakle, o onoj osnovnoj rudi koja se nalazi u državnim organima, koja je neprerađena, neobrađena, neprilagođena i zato je potrebno nakon nekoliko koraka da se dogode da bi se od toga zaista videla dalje korist. Zato smo dakle ovdje i da to podržimo. O tome ćemo pričati još malo kasnije.
Razumem, to je onda znači da je veće pitanje, odnosno možda značajnije pitanje koliko, ne samo da je građani mogu da pristupe ovim sadržajima, već koliko se ovi podaci zapravo realno koriste. Dakle, šta se sa njima događa, oni su sad tamo, u kojoj meri se koriste, postoji li uopšte informacija o tome koliko se koriste, oni kada se preuzmu, to ne znači i da se za nešto upotrebe. Dakle, da li postoji uopšte neka, kako možemo da izmerimo da njihovu vrednost na pravi način? Evo, to je pitanje za svo troje.
To je pitanje od milijuna dolara. Dakle, to je pitanje kojim se globalna zajednica otvorenih podataka bavi već godinama. Kako da znamo šta smo postigli? Zaista je teško izmeriti taj uticaj. Mi, dakle, tehnički, naravno na samom portalu otvorenih podataka, postoji opcija da se dodaju slučajevi upotrebe i to je na dobroj volji onoga koji ih upotrebljava da zapravo to dalje obznanjuje i to je naravno jedan mali deo onoga što se uhvati na taj način. S druge strane, ono što znamo zasigurno je da njihova upotreba nije strašno velika u ovom trenutku, zato iz prostog razloga što je to zaista jedna nova tema i ta znanja i veštine ne postoje spremne. Opet se vraćam na paralelu sa novom vrstom goriva. Dakle, ne postoje aparature koje su bile spremne da dočekaju, da dočekaju neko takvo novo otkrovenje i da se sad to samo sipa, već se zapravo treba izgraditi cijela mašinerija koja će moći da radi na taj pogon. I ono u čemu zajednički radimo svi mi koji smo ovde je da zapravo pokušamo i da izgradimo ta znanja van državne uprave, dakle ne na nivou objavljivanja podataka, nego i za upotrebu i za problematizovanje, za zapravo stavljanje podataka u kontekst potreba onih kojima trebaju. To je i privreda, i civilno društvo, i istraživačka zajednica, i mediji itd. Mi trenutno imamo pet organizacija civilnog društva koje sprovode neke programe koji koriste otvorene podatke i rade sa otvorenim podacima u najrazličitijim sferama, dakle od obrazovanja do transporta, do naučno-istraživačkog prostora. Dakle, mi pokušavamo da kroz jedan proces i nagrađivanja onih koji nešto žele da rade i dodatnog mentorisanja i pružanja dodatnih veština povežemo zapravo te aktere koji bi mogli nešto da urade sa otvorenim podacima. To su često zapravo vrlo raznovrsni akteri koji ne sarađuju prirodno i nisu već zajednice. To je delom je to zajednica, na primjer, koje pripada Igor, delom to mogu biti aktivisti različitih profila koji možda znaju zašto je važno meriti zagađenje vazduha i šta bi s tim trebalo raditi, ali ne znaju da naprave aplikaciju. Da. Nego tu treba zapravo tih ukrštanja da se dogodi.
A šta kaže zajednica? Komentar Igore.
Slažem se. Naročito mi upada u oči te neke trivialne upotrebe kojih želim da izbjegnem, koji su izlistane i na tom sajtu. Reč je uglavnom o nekakvim vizualizacijama tih setova podataka koje dosta jednostavno raditi, izgleda efektno, jel te dobijamo koje kakvu mapu nekih dešavanja. Međutim, to je za mene lično samo vizualizacija. To nije zapravo prava upotreba o kojoj ovdje pričamo. Prava upotreba bi donela neke konkretne rezultate ili služila bi korisniku te analize zapravo da mu se poboljša svakodnevni život, na primjer. E, i to je, da kažem, to je ona ideja koju težimo. Primjer koji mi sad ovako pao na pamet, doduše iz Vašingtona, je oni su imali nekakav sajt sa svojim zakonima koji je bio apsolutno neupotrebljiv, koji nije mogao ni da se pretražuje. Znači, možete zamisliti, oni ljudi su koriste, da kažem, internet u svakom trenutku. Dok god je jedan prosto čovjek nije seo po svojoj sopstvenoj volji koji iskoristio te otvorene podatke i napravio aplikaciju koja je krajnje upotrebljiva, koja mora da se koristi, srčuje i tako dalje, praktično je iskoristio otvorene podatke i ponudio nazad gradu vrednost kroz tu aplikaciju, tako da oni sad mogu da koriste na bolji način, znači pospešio na neki način njihove živote. Ove, i to je neka ideja zapravo gde hoćemo i ove inicijative koje ga kažem guraju, upravo to je neka i naša isto ideja kroz tu našu inicijativu opet Open Data, da pokušamo da iznedrimo takve neke konkretna korišćenja i ta ukrštanja.
Vratit ćemo se na ovu temu i pričati o tome o otvorenosti otvorenih podataka, odnosno o tome ko sme da dodaje nove setove podataka, ali da damo pre toga reč Olji da čujemo Republički zavod za statistiku, kako se otvaraju podaci, koji, evo ovako da napravimo možda neki pregled, podaci jesu otvoreni, a koji, kako smo najavili na početku, neće nikada biti otvoreni i zašto?
Evo, to je vrlo jasno, faktički je definisano u našem zakonu o zvaničnoj statistici. Zapravo, Republički zavod za statistiku pruža samo one podatke koji ispunjavaju propise predviđene zakonom o zvaničnoj statistici i zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, čime se u potpunosti obezbeđuje nivo zaštite podataka o ličnosti. I mi o tome jako moramo da vodimo računa. S druge strane, Republički zavod za statistiku jeste glavni proizvođač i diseminator zvanične statistike. Zatim je odgovorni stručni nosilac, organizator i koordinator sistema zvanične statistike Republike Srbije i predstavnik zvanične statistike Republike Srbije u međunarodnom statističkom sistemu. Iz tog razloga naš osnovni zadatak jeste obezbeđivanje relevantnih, nepristrasnih, pravovremenih podataka i koji su međunarodno uporedivi. Za potrebe diseminacije podataka Republički zavod za statistiku je poslednjih godina jako puno radio na obezbeđivanju i pravljenju jednog centralizovanog sistema za diseminaciju svih statističkih podataka koje proizvodi statistika i to na razvoju takvog sistema da se omogući da na različite načine obezbedi dostupnost tih podataka korisnicima. Tako smo uradili, napravili jedan vrlo savremeni, mislim jako dobar naš novi web sajt, napravljen je portal za pretragu diseminacione baze podataka koja je upravo objedinila sve one podatke koje statistika proizvodi i objavljuje. A onda jedno od tih novih rešenja zapravo da bi ponudili naprednim korisnicima zapravo je napravila i portal otvorenih podataka između ostalog. Taj portal otvorenih podataka smo upravo i prezentovali krajem prošle godine i omogućili znači velike vremenske serije za negde oko 500 setova podataka, odnosno indikatora koje mi generalno i objavljujemo i putem drugih tih sistema za pristup tih podacima zvanične statistike. Na ovaj način mislim da smo jako dobro doprineli zapravo da korisnici, pogotovo naučni radnici, na vrlo jednostavan način mogu da pristupe velikim serijama statističkih podataka i mogu da ih koriste dalje za njihove analize.
A koja je to vrsta, da kažemo, podataka da bi bilo jasnije slušalcima?
To je iz svih oblasti, statističkih oblasti koje zapravo mi i pokrivamo i to je naš osnovni zadatak.
Na primjer, koliko ima računara koliko
ima internet korisnika, tako je. Znači iz oblasti nacionalnih računa koje su jako, jako važne, iz oblasti statistike, demografije, generalno iz oblasti obrazovanja, znači iz svih oblasti obrazovanja polazeći od predškolskog pa do visokoškolskog obrazovanja, znači svi indikatori o broju studenata, broju naučnih organizacija, zatim u oblasti cena, znači sve ono generalno što proizvodi statistika i što pružamo informacije iz zvanične statistike.
A kažete mi, koji podaci neće nikada biti otvoreni? Koji su oni koji neće moći da budu dostupni?
Pa oni podaci koji mislim, neće moći nikako da budu dostupni, to je upravo zbog zakona koji je i taj zakon važi i generalno je takav u svim zemljama zemljava sveta, a to je da mi individualne podatke koje prikupljamo preko statističkih istraživanja zapravo ne možemo da otvorimo, jer zapravo štitimo zakon o podacima o ličnosti. Tako da na taj način individualni podaci, pogotovo što podatke koje prikupljamo za sada, za većinu statističkih istraživanja, jesu putem uzorka i ne možemo ih kao takve i otvoriti za dalje korišćenje.
Možda neki primjer da navedemo, koja je to, recimo, vrsta individualnog podatka koja, na primjer, o nekome od nas ne bi smela da bude, da kažemo, javno dostupna. Igore, Irena, to je za vas.
Lični pite. Podaci, na primjer, podaci iz zdravstvenih kartona. Evo, dakle, mi možemo i radit ćemo na tome da podaci, recimo da za sada iz sektora zdravlja imamo Agenciju za lekove i medicinska sredstva koja je dosta radila na temu otvorenih podataka, Institut Batut koji dosta radi, ali dakle, tu još ima jako puno, to je prosto potencijal strašno veliki kada pričamo i potencijal je zapravo za temu koja interesuje apsolutno sve građane Srbije. Dakle, mi nemamo podatke o tome koliko ima kreveta u kojoj bolnici, koliko ima mesta gde, šta se gde leči i tako dalje. Tu bi otvoreni podaci stvarno mogli da doprinesu jako, jako mnogo, ali ono što ne možemo i na čemu sasvim sigurno prosto nije predmet otvaranja podataka su bilo koje baze koje sadrže lične podatke pacijenata. Dakle, mi možemo, tu pričamo o podacima koji mogu budu otvoreni samo na nekom agregiranom statističkom nivou. Jel? Dakle, tu možemo pričamo o procentima, o zastupljenosti određenih bolesti ili tako nešto, ali ono gde ove otvoreni podaci po toj definiciji bi trebalo budu što granularniji, što sitniji, što izvorniji, tu prosto nema prostora nigde gde postoje lični podaci.
Da, nekada se i maskiraju ti lični podaci nekakvim uopšte na nekakav način, tako da prosto ne može se dođe do originalnog sadržaja da bi se uopšte upotrebilo, koristilo u javnosti nekada, mislim. A inače to ima cijela ova tema vezana i s ovim GDPR-om, jel te, koji se bavi upravo uzimanjem tih ličnih podataka ličnosti, tako da to isto.
Olja, prekinula sam vas. Jeste imali još nešto da dodate ili da uživamo u muzičkom izboru?
Pa možemo i posle muzike.
Time is leaving me forever, adiously my past. Sorrow took me on a journey, so I'm stepping out. I can't stand this dirty aura. I've been frightened too long. Nothing can stop me from escaping into this giant hole. So watch me now, I'm diving under, 'cause the tide. I'm taking back my heart. Oh, I can't stand this dirty aura. I've been frightened too long. Nothing can stop me from escaping into this giant hole. So watch me now, I'm diving under, 'cause the tide.
Eko.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene Jelena Jovović predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Gledaj, slušaj, biraj. 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih, radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
12 sati 41 minut, emisija Rečeno i prećutano. Evo, ostalo nam je još malo vremena. Možda da kažemo, pomenuli smo, Irena, izazove, pa da kažemo šta je sad ovde izazov kad je reč o otvorenim podacima, o kakvoj se, da kažemo, kakvom se pozivu radi, odnosno izazovu.
Dakle, otvorili smo, to je faktički nagradni konkurs. Dakle, otvoreni nagradni konkurs pod nazivom Izazov otvorenih podataka. Tako se zove zato što pokušava zapravo da izazove veoma različite grupe aktera da sa otvorenim podacima koji su stavljeni na raspolaganju iz određenih tematskih oblasti se naprave neka inovativna rešenja. Dakle, da se problematizuju podaci u nekim konkretnim sektorima. Poziv smo formulisali zajedno sa organima koji su podatke stavili na raspolaganje i ovo je, mogu da kažem, prvi u nizu ovakvih sličnih poziva. Dakle, očekujemo u toku ove godine, verovatno prvom polovinom ove godine, još jedan sličan konkurs. Trenutno, dakle, su tri nagradna konkursa otvorena, tri izazova. Jedan se tiče opština u Srbiji, tu bi zapravo možda zamolila Olju da kaže malo više detalja, pošto je Zavod za statistiku jedan od predlagača tog izazova, gde je tema zapravo bolje upoznavanje sa razvojnim parametrima opština u Srbiji. Drugi izazov se tiče informisanja građana o nivoima i promenima elektromagnetskog polja, gde je RATEL stavio na raspolaganje podatke sa senzora koji mere elektromagnetsko polje. I treći se tiče unapređenja dostupnosti medicinske opreme. Taj izazov je formulisan zajedno sa Agencijom za lekove i medicinske sredstva i Institutom za javno zdravlje Batut. I ima za cilj da se optimalnije, da se porodi zapravo rešenje koje bi optimalnije rasporedilo medicinsku opremu koja je kupovana prethodnih godina po različitim regionalnim centrima u Srbiji. Dakle, dati su podaci koji su vezani za to. Ideja izazova je zapravo da se podstaknu najrazličitije moguće grupe ljudi. Dakle, oni na izazov mogu da konkurišu i pojedinci, i privatne firme, i udruženja. Dakle, otvoren je bukvalno za svakoga. Ko da najbolju i najinovativniju ideju koja je vezana za ove podatke, a može ih naravno ukrštati, poželjno je da se povežu sa dodatnim izvorima podataka, ima na raspolaganju još puno toga što nije sasvim otvoreno ili mogu prosto da se prikupe dodatne sopstvene baze. Ima priliku zapravo da dobije nagradu koja ide do $10,000 i koja je namenjena za razvoj tog rešenja koje se predlaže. Dakle, postupak prijave je veoma jednostavan, vrlo je kratak formular da se ideja i to je to. I samo da odmah napomenem, mi imamo danas već u 15 sati u Starti centru u Savskoj susret jedan gde ćemo bliže predstaviti ovaj izazov oko opština u Srbiji, a 22. januara u 2 sata popodne takođe u Starti centru je susret namenjen informisanju građana o elektromagnetskom polju.
Evo sad samo kratko, Olja, možda da dodate ukoliko želite i kratko da kažemo samo planove za naredni period. Šta će Republički zavod još od podataka da nam učini dostupno?
Pa što se tiče ovog izazova, negde ideja kada smo predložili ovaj izazov bila je zašto na nacionalnom portalu otvorenih podataka ne bi pružili podatke koje bi zapravo svi državni organi mogli da koriste, a zapravo i građani koji žive u opštinama da vide gde je njihova opština u odnosu na druge opštine itd. Tako da smo predložili, zapravo mi smo otvorili jedan set indikatora koji na nivou opština vezano za broj stanovnika, gustinu naseljenosti te opštine, neke osnovne ekonomske parametre tih opština kao što je broj zaposlenih, koja je prosečna zarada, koliki je uvoz ili izvoz u okviru tih opštine itd. I samim tim, na neki način, evo i da pozovemo da u okviru tog izazova da probamo da iz drugih izvora isto tako podatke kao što je možda evo Ministarstvo obrazovanja koje je otvorilo podatke o školama, znači da mogu da se ukrste i na taj način da korisnici tih podataka vizualno mogu da vide i upoređuju podatke i vidi se kakav je razvoj zapravo opština u Republici Srbiji. Eto, to je ukratko bio
odgovor,
nekako izazov.
Evo onda sad treba da... Aj, izvinite, hteli ste da kažete planove?
Da, tako je. A ono što je planirano u budućnosti što se tiče otvorenih podataka i uopšte našeg... mislim, otvoreni podaci su jedan od 7 strateških ciljeva i pravaca razvoja Republičkog zavoda za statistiku, zato što mi zapravo stremimo da budemo onako u korak sa naprednim i najrazvijenim svetskim statistikama. Tako da u tom smislu idemo ka tome da dalje razvijamo portal otvorenih podataka. Na prvom mestu otvorit ćemo za svaki set podataka referentne metapodatke o tim podacima. Zašto smatramo da je to potrebno? Upravo zato da bi dalji korisnici tih podataka na pravi način i koristili te podatke, i moramo da im opišemo šta ti podaci zaista predstavljaju. Tako da je to prva stvar koju ćemo otvoriti, za koju smatramo dalje. Sve šifarnike i klasifikacije koji se zapravo koriste i treba da se koriste kao jedinstveni u statističkom sistemu, nacionalnom statističkom sistemu, bit će otvoreni. I sledeća stvar, jedna od osnovnih strategija koje treba da se prati i u našoj zemlji kao što se prati u svim zemljama, to je strategija 2030 u okviru koga se prati indikatori održivog razvoja, za ciljeve održivog razvoja, s obzirom da pravimo i portal, a svi ti indikatori su deo diseminacione baze, samim tim u 2019. godini planiramo da sve one indikatore koje se prate u okviru te SDG indikatora da budu deo otvorenih novog portala.
E sada ja se izvinjam što sam dala znak da se ubrzamo, ali potrebno imamo svega još nekoliko minuta da ne ostanemo dužni našim slušalcima odgovor na pitanje otvorenost otvorenih podataka. Odnosno, ovo je sad jedno kratko, da kažemo, pitanje Igore za vas i za Irenu, prepreke i ono pitanje koje Igor otvorio, ko sme da dodaje nove setove podataka i šta sad sve ovde je ostalo kao sporno. Dakle, ima dosta tema koje moramo da preispitamo.
Ok, ajde krenemo onda ja. ko otvara otvorene podatke. Pa za sada je, dakle, taj registar nacionalni, što znači da su podaci iz tog sektora, što je u redu. Ideja iz ove inicijative, ove naše HipSpace zajednice, je upravo bilo to da imamo jedno opet centralno mesto koje ne bi bilo pod okriljem, da kažem, vlade, koje bi bilo, dakle, nezavisno, pošto je to je zapravo ideja, i koje bi obuhvatilo sve neke setove otvorenih podataka koje postoje, koje su dolazi iz nacionalnog tog sektora. Međutim, otvoreni smo, da kažem, želimo da prihvatimo i ove podatke koji ne dolaze odatle. Znači, mnoge kompanije danas koje postoje takođe su, naročito one, da kažem, imaju sigurno ogromne setove svojih podataka koje isto tako ođe mogu da otvore na sličan način. Pored toga, sad trenutni sadržaj tog registra takođe ne zadovoljava neke tehničke stvari koje bi mi takođe da unapredimo. Fale neki tehnički metapodaci za svaki taj izvor podataka, kao što je, na primjer, da li se pristupa na siguran način, osvežavanje, da li su zapravo ti podaci validni tehnički, u smislu možda prosto postoji nekakva greška koje auto, odnosno izvor podataka, nije svestan. Tako da bi radili na tome da napravimo sistem koji to sve automatski proverava i radi i uopšte uvezuje te stvari. I opet tu su, da kažem, ti neki nezavisni izvori podataka kada pojedinci sami dođu do njih. Ima jedan dobar primer, momak jedan je radio za svoj master rad, na primjer, ako se ne varam, sakupljao je podatke na poseban način koji postoje na sajtu, informacije su inače o uspjesima đaka u školama. Oni nisu dati kao otvoreni podaci, ali su bili dati na sajtu, mislim, kao po nekakvi podaci, znači nisu bili u mašinskom čitljivom formatu, tako da on preuzeo taj sadržaj, preuredio ga u otvorene podatke. I on, na primjer, ima sam je, da kažem, došao do tih podataka i ima, da kažem, tu nekakvu bazu, i ujedno ta naša inicijativa želi da pomogne ljudima koji imaju ideju ili uopšte imaju neke podatke i hoće da ih otvore, da uspiju da ih otvore, da ih pruži svetu, jel te, na način, na kvalitetan način. Tako da, to je, da kažem, jedan izazov. I sada, ja trenutno ne znam kakvo je stanje sa ovim nacionalnim portalom, da li će dozvoljavati takve stvari ili ne, ali eto, kažem, ako ništa drugo, postoji ta naša inicijativa, pa želimo da radimo na tome, da nađemo neku srednju vrednost između svega toga.
Irena, prepreke i izazovi.
Prepreke i izazovi. Prvi i osnovni je šta ćemo sa nedigitalnim podacima i podacima koji su razbarušeni u raznim stanjima. Zapravo to je sve ono što nije podložno. Mislim da je jedna bitna prepreka jeste prevaziđena u prethodnom periodu, to je da nije postojalo neko mesto koordinacije i usaglašavanja svega onoga što se dešava. To danas postoji, dakle, u Kancelariji za IT i elektronsku upravu, koja pokušava da prevaziđete u raščlanjenosti silose unutar uprave. Možda kratko, dakle, oko onoga šta je u fokusu u narednom periodu. Dakle, svakako će biti u fokusu podaci vezani za transport i za lokalni nivo. Dakle, gradski nivo, to je tek zagrebano, vrlo malo. Dakle, ima neki gradova koji objavljuju, koji su među ovih 28 organizacija koji trenutno objavljuju podatke, ali znamo nešto je možda slušalcima najpojmljivije, Google mape ne prepoznaju, na primjer, javni prevoz kao opciju za naše gradove. To je cilj da se, na primjer, do sredine ove godine razreši da makar Beograd, Niš i Novi Sad imaju svoj javni prevoz na svim tim aplikacijama.
Dobro.
Eto, toliko kao od planova.
Dobro. Pričat ćemo još o tome, ali sada više nemamo vremena. U današnjoj emisiji Rečeno i prečitano, jer je 12:52. Meni je ostalo da se zahvalim našim današnjim gostima koji su pomogli u razgovoru o izazovima otvorenih podataka. Olja Musić, pomoćnica direktora Republičkog zavoda za statistiku, Irena Cerović, programska menadžerka programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Igor Spasić, zajednica HipSpace. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Mateja Petrović, moje ime je Tamara Vučenović, i želim vam prijatan dan.